Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас, я, мене звати Олена Собковська. Отже, традиційно в цьому часі розпочинаємо програму «Рецепти життя». І сьогодні я рада вітати своїм гостем отця Андрія Немченка, який є зараз з нами на зв'язку. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Впевнена, що багато хто з наших слухачів знає отця Андрія і радіє, що ми нарешті можемо з отцем Андрієм поспілкуватися. Адже в програмі «Рецепти життя» ми часто ділимося нашим життям, як Господь діє в нашому житті, як Господь керує нас, як нам допомагає розпізнавати Його волю, як ми стаємо тим, ким ми є. Знаємо, що отець Андрій багато років, вже 28 років є священником, за що ми Богу дякуємо дуже-дуже щиро. І дуже дякуємо також за батьків отця Андрія, адже велика багатодітна сім'я, шістьох дітей, навіть я би сказала, сімох дітей було в цій родині, в цього подружжя. І, ну, напевне, давайте так все по черзі. Я ось так трішки вже розповіла цікавого такого про отця Андрія. А зараз надамо слову отцю Андрію, адже, отче, я коли так трішки з джерел інтернету познаходила про вас матеріал, я була захоплена в першу чергу життям ваших батьків. Назвіть, будь ласка, ще раз їхнє ім'я, тому що я хвилююся, щоб зараз не помилитися, а думаю, з ваших уст було б зовсім по-іншому.
Дуже сердечно вітаю всіх радіослухачів, всіх шанувальників цього радіо, і тебе, Оленочко, всім.
Дякую.
Також, да, котрі сьогодні нам, християнам, шануємо свято Преображення. Дуже бажаю цього Преображення. Це наша мета, це наша мрія. Як одна прихожанка мені навіть написала: прошу Небесного Отця, щоб це свято було кожен день. Представляєте, от як красиво сказано, щоб це, а це воно відбувається на службі Божій. Ось чому, можливо, я так думаю. Так у мене майже ніхто не питається, чому я став священник. Це майже ніхто не питається.
Тобто якось так прихожан? Отче, тобто з прихожан ніхто не запитує, ні?
Взагалі, сьогодні не питаються майже. Але якби мене спиталися, мені навіть було б важко сказати так прямо. Ясно, що всі ми знаємо, це Божа справа, Бог кличе. Але в даному випадку, напевно, це, як ти, Оленочко, сказала, батьки. Це все батьки.
Не тобто дай все Боже, з родини, мені... все з виховання, так я розумію, отче?
Не дай Бог мені от інших от батьків, як ці, я дуже сумніваюся, що, можливо, щось було би таке, як є. Тому я дякую Богу і батьки. Це мій тато, завжди, коли додому приїжджаю і читаю Євангелію, син Йосифа, мені дуже часто це потрапляється, я так згадую: Ісус, син Йосифа, мені син Йосифа, навіть тато мій, батько мав Якова. Точнісінько, як святий Йосиф Яков мав батька. Тому так дуже приємно, цікаво. То Йосиф Якович, це тато. Мама Анна Каспрівна, теж такі. Ну, це все, скажімо, такі наші предки поляки, але перемішані з українськими коріннями. Але в даному випадку дуже дякую, що ці батьки нам перш за все от відкрили Бога, допомогли познати Бога, і от думаю, що вони зараз у вічності, вже 4 роки, як вони відійшли до вічності, в 1917 році якраз Фатімське об'явлення, а рівно в соторічницю, от 2017, наші батьки пішли до вічності. Дуже ми вдячні Богові, всі діти. Мама мала 80 років, тато 85.
Отче, скажіть, будь ласка, а що ось такого найбільше вам запам'яталося в ваших батьках, що ви хотіли би бачити майже в кожній сім'ї? Ось що має бути в батькові, що має бути в мамі, щоб родина, щоб сім'я була, насправді можна її було назвати християнською?
Хочу сказати, що от ми, це люди близькі знають нас і оточення, багато не знають, що ми живемо буквально на фіртка у фіртку з костьолом. Нас там ніколи не було. Нашої родини, в Шаргороді, напроти костьола, це зовсім інші люди жили. Павло, дідусь Павло, православний, жив, і вся вулиця майже православна, там деякі католики. І це тато. От я тако згадую, як справжній батько так Бога просив, щоб чим поближче бути костьола. І пішов на квартиру до цього дідуся. Хоча на цю квартиру, вірніше, на цю хату претендувало дуже багато людей і хотіли побожних дуже, бо це біля костьола, дуже заслужених людей. Але і навіть ксьонц готував людям можливість, щоб там купити хату. А цей дідусь Павло подивився на тата, на його жертовність, на його відданість церкві, що тато і діточок вже трошки мав, і казав: «Ні, Юзик, я тобі цю хату поволі перепишу, і ти поволі будеш сплачувати там потрошки по кусочках ці гроші, але факт тому, що ми там живемо». Оце така Богом дана нам, вибачте, земля свята. Оце просто, це фантастика. Тому тато, ну, прямо казавши на кредо, що тато нас виховував власним прикладом. Діточки, ви не бачите тата з сигаретою, ви не бачите стаканом, ви не чуєте погано слова. Будь ласка, поки ви дома, поки ви формуєтеся, щоб я цього не бачив і не чув від вас. Ось, це ідеал батька. Я коли про тата розказую багатьом людям, то люди питаються: а що ваш тато, ксьонц? Ну, священник, так переважно, греко-католики. Я кажу: ні, це проста людина. Оказується, я до цього, оце хочу казати, донести всім чоловікам: простий чоловік і тато може бути винятковим знаряддям Божим, але якщо він з себе починає і від себе вимагає, і тоді він справжній батько. Мама. Ну, мама, скажу, тато нас, ну, духовний, він, а мама духовністю зайнявся, а мама матеріальним от світом, да, і мама тому таке так зване сімейне вогнище, то, що тато вже задбав, щоб там місце біля костьола вже було, щоб ми там жили, хай на квартирі, а потім цю хатеньку маленьку стареньку купили, а мама вже от владнала, щоб там була ніжність, щоб там була порозуміння. Ну, бачите, навіть то, що ми там родилися, в тяжких умовах жили, з тата сміялися, навіть дуже побожні люди: «Юську, що ж ти сплодив цих дітей, що ти їм дасиш?» І тато, власне, думаю, що одна ще дуже властивість, хочу не пропустити, тато поняв, що свого розуму, свого досвіду не вистачить. Треба за дітей молитися, і тато з раннього ранку, чи з п'яти, чи з шести ранку, годину, дві, тато щодня, повторяю, щодня на колінах, розгорнутими руками на хрест, молиться за нас. Це було ціле життя. Думаю, якщо тато почне молитися, не випадково Павло Апостол згадує, мужчини хай підіймають руки, з піднятими руками моляться, і тоді Бог почує все. І тому це так, тато молився, мама нас годувала, тато молиться, мама вдягає, тобто все в гармонії, і все. І все вистачає.
Отче, я ось так ще також пригадуючи вашу попередню розповідь, пригадую, що ваша мама була тендітна, невеличка на зріст. І медики їй казали, що, ну, не добре, щоб вона мала так багато діток. І за кожним разом вона йшла, ну, з таким ризиком для свого життя. Пригадайте нам, будь ласка, також і ці події.
Да, це мама, ну так, по суті, коли народила старшого, це Антонія, і взагалі там, ну, він такий був повний, силий, здоровий і так далі, дуже красивенько, але потім, коли мама ж завагітніла, через 2-3 роки хіба вже, і от казали, да, лікарі, що ти не доїдання, оце такі тяжкі умови життя, не варто, і мама олей святий, тобто єлеопомазання, прийнявши від священника, йшла як на смерть. Це для нас теж було дуже від мами почути, що дідочки, мама казала, я за вас, за кожного, йшла, не знаю, чи повернуся жива, але йшла як на смерть. Це дуже красиве, це саме, що сьогодні свічі, готові смерть дітям заподіяти, аніж собі, а там не думалося, аби стояти на сторожі життя, так як духовний отець на семінарії в Ризі казав: мама, це як вартовий, сам вмри, але той пост збережи, Хоча зараз кажуть, навпаки, треба маму рятувати, дітинку може вбити. Ні, навіть Жанна Беретамоля що казала? Вибирайте між дитиною і мною, дитині життя. Я готова віддати життя. Це дуже красиво. І тому за другою мамою пішла вже на смерть. Буквально через рік я народився. І бачите, по тому вже казали, ну Ганю, все хватить. Але мама і потім дівчинку, одну, і другу, і третю. А бабуся, це дуже важливо, бабуся, що каже мамі. А мамина мама казала, Мар'янка була, вона казала, Ганю, Бог за кожного, як вона казала, черв'ячка, хробачка, Бог за кожного хробачка пам'ятає, то за твоїх дітей теж буде пам'ятати. Скільки зможу, я тобі вибавлю. І представте собі, що, бо їх теж було шестеро в сім'ї, і от найменша Броня, мамина сестра, вона всіх нас вибавила.
І Богу подяка.
Да, і це ви знаєте, зараз ми такі тішимося, і в одній хаті не жили. Ну от кажу, шестеро дітей, тато-мама вже вісім, і тато ще взяв чужу жіночку, стареньку бабцю Міхаліну. Звідкись, я не знаю, звідки вона, і що вона в нас жила, бо не мала як прожити. Оце таким чином Бог бачить і Бог благословляє. Якщо є оця любов, якщо є турбота Божа, довір'я до Бога, то не боятися.
І знаєте, ще один момент з вашого дитинства. Як батько підбирав імена вам? Мені також сподобалося, тому що ви дуже жили близько біля храму, і ваш батько орієнтувався, який зараз є священник. І довго не думаючи, саме таке ім'я давав своїй дитині. Ну, принаймні, це хлопчикам.
Наче, може повторимося вже, як ми кажемо, бо що от народився старший хлопчик, синочок, да, і от був Антоній Хоміцький, і назвали. Я слушаю Антоній, однозначно, священника. Потім був буквально за 3 роки вже Войчих, другий синочок народився, Буда Жицький вже Войчих. Ну, ясно, що Войчих. Буквально вже, а їх міняли священників, бо ж повноважений забирав ці справки, переганяли цих ксьонд з'їв всюди. До того Антонія Мурафу, Войчеха Дажицького в Городківку. І вже Джепецький прийшов, Броніслав, теж доктор теології. І вже ясно, я народився. Ну то, конечно, він, ясно, що я вже Броніслав. Ну оце таким. І хочу запам'ятати, вже мушу це сказати, тому що цього ксьонза, Броніслав, я все, що пам'ятаю з дитинства, це ксьонза, як він мене коли чув, бо ж я названий в честь його, і коли він бачив мене, ми постійно бігали до костьола, він брав мене на руки і казав, і завжди це одне питання, ким хочеш бути? Ким хочеш бути? Ну ясно, якщо так дивлюся, ксьонц мене на руках тримає. І я казав, ксьонцем Броніславом, тільки ж вже я вже так смішно, але я Р говорив краще, ніж Л. І тому я казав ксьонцем Броніславом. Розумієте? Він таке чув, що Броніслав, він так сміявся, аж задишка в нього була. І потім і завжди так притуляв мене і казав, я буду молитися, щоб ти прийшов на моє місце. Оце, от бачите, ну це таке, оці всі обставини, напевно, в мені виховували оце бажання бути священником. Тому що не то, що тато наказав, мама наказала, вибачте, признаюся, ні тато, ні мама ніколи не було якогось наказу, діточки, давайте на ксьондзі відіть. Хоча нас такі заздрісні деякі прихожани трошки засуджували. Ну, конечно, він там біля ксьондза, ну то пропхає своїх дітей туди. Ні, Боже, збав. Признаюся, оце тато, мушу це сказати, коли я з армії повернувся в 88-му році. І коли я татові сказав перед виїздом в семінарію, тато, йду на ксьондза, благословіть. Вперше в житті я побачив тата, який плаче. Тато ніколи не плакав. Це взагалі наш тато такий святий. Я кажу, він будь-що приймав крепко. І навіть смерть бабусі, пам'ятаю, як бабуся померла, і ми через вікно влазили, бо вона була закрита. Він не плакав. Він ніколи... А мене як почув, що я хочу на ксьонця йти, він мене так, за Христі це було, пам'ятаю, так мене обняв, так міцно. Я ледве, я здорувань такий, в 20 років мужик. А тато так мене стиснув, розплакався, я вже, тату, пустіть, ну. І тато тоді, оце він плакав, Він просто, напевно, поняв, бо вже старший брат Антоній став вже клериком. Був. Це таке, це не неймовірне. Я хочу татові зараз подивитися у вічі і татові подякувати, що він так красиво мене обняв. На все життя запам'ятав.
Дякую, отче, за такі щирі спогади. І, дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз ми в програмі «Рецепти життя» спілкуємося з отцем Андрієм Немченком, який на сьогоднішній день є священником-помічником, тобто вікарієм парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Городківці Вінницької області. Отче, а скажіть, будь ласка, ось ви кажете, що після того, як сказали татові, вже ви зрозуміли, що все-таки Господь благословляє через руки тата. Які були наступні труднощі, тому що впевнена, що ваша ось ця така думка з дитинства, знаєте, буду священником, можливо, одразу не була вона така там серйозною, так? Але вже коли ви прийшли після армії, після такої, думаю, такого серйозного вишки, ви зрозуміли, що так, Господи, я йду за тобою. І потім ви пішли до Риги, поїхали до Риги. Розкажіть про ці такі моменти, адже вам також вдалося, можна сказати, саме в перший рік вступити до Риги, коли вже дозволялося семінарам.
Так. Да. Бачите, ну, дуже красиво, що кажеш, Оленочко, що чи я там був, точно вже рішив ксьондзом бути. Я рішив ксьондзом з дитинства бути, через те я нікому з дівчат не морочив голови. Вибач, да, ні з ким там не дружив, а тільки, бо розумів, ксьондз є самітник, значить все. Тому це мені теж помогло, між іншим. Uh-huh. Ну, ще помогло мені, вибач, признаюся, що я був заїка. І то конкретне.
Дівчата так,
мені...
не дуже дивились, так, маєте на увазі?
Дівчата не говорили, то це було, я не знаю, щоб там було, як мені тому подібне. Але, тож, до Риги я пішов, да, після армії, бо тому що тільки тоді можна було би так, такий свідомий спосіб піти, але це 88-й рік, і це вперше єпископ Вільгельм Нюкш, вже святої пам'яті, він от повноваженим сказав, все, скільки прийде туди вчитися в семінарію, стільки будуть. Хоча повноважений завжди, традиційно, половину відсівав. І це за мого брата Антонія, коли він вступив в семінарію, який вступив його відсіяли, він не потрапив, тому що якщо не маєш повноважного з Вінниччини дозволу, а це ясно, що воно тоді вербувалося красиво, якщо ти співпрацюєш з владою, от, і тобі дадуть дозвіл, не співпрацюєш, значить інакше. І, тобто, і от Пасхаліс Антоній, тобто цей старший брат, він пішов кочегаром працювати, він мусив знайти приписку десь в якоїсь пані, шукав приписку працювати в Ризі, і таким чином кочегаром гари в семінарії, вільно слухачем, навіть проходив курс один, тобто дуже складні труднощі. Мій брат, він трошки такий з наукою, дуже йому було важко, але кажу, це чудом Божим, це мій особистий, не мій, а нашої родини, святий Ян Марі Віней, я так і називаю його, він дуже його любив, спомін святого було нещодавно,
так.
Вчора, да. І от ця статуя в семінарії завжди була на коридорі, і Пасхаліс, тобто Антоній, брат, я так називаю, бо він Пасхаліс в монастирському житті. От він завжди приходив до того статуї і просив Ян Марівяний, поможи екзамен здати. І мене теж, коли ми там разом навчалися в Ризі 2 роки, завжди мене підводив, казав, молися до нього, він помагає всі екзамени здати. Добре, ну так ось. Дійсно, перше відважився єпископ і сказав, прийдуть, я всіх припишу в семінарії, і тому представте собі, ми всі приписку дістали, по-латишськи це звучить, Києвас і Єла Шеспацміт, тобто вулиця Київська 16. Для нас це взагалі було, українців, як? Ще й вулиця Київська 16, йой! По 16 копійок хлібу. Так, це красиво. Тобто я просто тако знаю, так приємно. І ми там були приписані. І почали навіть семінарію будувати. Тому що в той час, коли ми потрапили, вже було понад 100 семінаристів всіх. І ми почали новий будувати ціле крило семінарійне. І майже перший курс найбільше працював. У нас було 30. Дуже приємно. І от представте собі такий. А то, що хотів бути священником, це з дитинства. Просто школу прийшов, хочу бути священником. Це себе питаєш кожен раз. Прийшов в армію важку, хочу бути священником. Розумієте, і ти оці труднощі долаєш, себе питаєш, да, хочеш, даєш Богові позитивну відповідь, і Бог каже, добре, пішли далі, йдемо, і тоді, і таким чином Бог показав.
Отже, чи були якісь у вас, можливо, трудності з мовою, чи, можливо, не знаю, можливо, не вистачало часу на навчання, адже було будівництво. Які були такі за роки семінарійні, чи ви пам'ятаєте такі моменти, коли, коли насправді було важко, коли відчувалося, що сьогодні день міцно пережили?
Ні, важко не було, признаюся, послухайте це. Тим більше, я прийшов в семінарію, це вже татова заслуга. Я на першому році, коли бачив інші студенти, що вони так плавають в цих певних поняттях, а я прийшов в таку школу татову і при костьолі жив, та я все знав з катехізму, всю археологію, допустим, всю це саме історію, то тому так я навіть мусив цілий рік працювати шофером. Я міг спокійніше долати ці всі предмети, встигати їх і возити їсти. Цілий рік возив їсти на кухню. Але що приємно, я кажу, російська мова тоді на той час була, вона об'єднувала всі національності, які там навчали семінарії. Рига давала священників, правда, готували, ми кажемо, випікала як духовка, так називаємо, рижська духовка, на всю територію Радянського Союзу колишнього. І тому десь до 9 хіба національностей в нас було. Із 15 республік 9 було національностей. І от звід потрошки, і от таким чином російська мова, на той час рятунок, об'єднувала всіх, і ми спілкувалися. А вже коли прийшла незалежність, а це вже було 91-й рік, коли був розвалений Радянський Союз, от тоді вже, на жаль, Латвія сказала, це вищий учбовий заклад, не може бути іншою мовою, повинна бути мов національна, державна, і тоді по-латишськи ввели професорів, викликали за кордону, і нас так попросили щиро, якщо або на латишську вчите всі предмети, а це було дуже важко, або залиште семінарію і закінчуйте по своїх інших джерелах. Це було не складно, всі ми майже роз'їхалися, вся семінарія розформувалася, і хто де закінчував, нам пощастило, особисто нам, тому що на той час ще перед семінарією ми вступили до ордену францисканців, хтось салезіанців вступив, хтось єзуїтів, хтось маріанів, слухайте, хтось кармелітів, домініканців, тобто навіть та семінарія так вона просто об'єднала всі ордени, це просто рижська духовка, вона всіх об'єднала, і децизіальних, і вона і законних семінаристів. Кожен роз'їхався, і ми майже перші були в Кальварії Збжедовській, в Польщі завершили, в 92-му році почали навчання, і в 93-му році завершили. Тому Рига згадується дуже приємно, ми мріємо туди поїхати, бо якраз хоч і ювілей вже закінчився, але Рига має 100 років, семінарії, ми хочемо, але там в даному випадку поки зараз ці обставини, хвороби і так далі, політичні, трошки не дозволяється. Але Рига – це для всіх нас, це мама, альма-матер.
Отче, а пригадайте, хто ще з вами був? Кого ви, ось ви казали, що ви 2 роки навчалися своїм братом Пасхалісом. А кого ви ще там бачили з українців, з українських священників?
Починаючи від дяконів. Дякон – це такі близенькі для мене. Дерунов Владислав, його брат Целестин. Це потім наші всі єпископи, які я вже пам'ятаю, ці старші. Скомаровський, Віталій, Владика, він з Антонієм Пасхалісом був на році. Зімінський Юрій, те, що слово між нами започаткував. Тобто ці всі, і починають так само Мальчук, святої пам'яті, Петро, наш Геркулян, теж він на рік старший був. І починаючи всі наші, ще Весельський, Валерій, Янка Пістра наш, і до цієї пори. Ми всі одне одного знаємо, всі радіємо, всі, може, не так часто спілкуємося, але згадуємо, що це на той час Рига зіграла, Латвія для нас просто спасительну ситуацію, але і дала також нагоду, щоб тепер уже в незалежній батьківщині теж утворилися семінарії. Ось приблизно
Дякую, отче. Отець, ви в 93-му році сказали, що повернулися вже з Польщі, з навчання. І чи можна було би так пригадати і порівняти ті роки, коли ви були ще не семінаристами, лише тільки мріяли, ще до Риги? Ви бачили, як віряни приходили до храму? Ви бачили, як церква переслідувалася? Ви це відчули на собі, ваш брат це також відчув на собі. І потім, коли ви повернули в 93-му на українську рідну землю. Чи щось змінилося в перші роки, наприклад, по відношенню до священників? Як віряни йшли до храму? Давайте пригадаємо ці моменти також.
Ну, да. Треба теж сказати, що до того часу, як я йшов в семінарію, все це було досить переслідувано, конкретно, закрито, не дозволялося. Навіть, признаюся, я в 88-му році повернувся з армії. І мене відразу наш вже святої пам'яті Зенон, тобто отець Альберт, привіз сюди, в город Київку. І це було 24 серпня. Пам'ятаю, ці роки не забуваються і дні. І коли привіз... Бо він знав, що я в вересні хочу в семінарію йти за тиждень. То за тиждень привіз і відкрив, вийшли ми сюди з машиною і дивлюся, якісь ходять в таких габітах. Ну, для мене це було, я знаю, мантія, чи ще називаємо якась ряса. Ну, габіт, то це я навіть поняття не мав зеленого. Зеленого поняття не мав, вибачте, це... Признаюся, може це так смішно. Я при костюлі вихований, ну я... Духу такого не чув, щоб щось слово монах не було. Одне тільки спогад, що наш цей святий пам'яті Альберт, Віна Франциска, це такий, скажу, приколіст ксьонд, молодець. Віна Франциска, це 4 жовтня, так тепер знаю, він просто одягав рясу, тобто габіт Франциска, і пішов служити службу біля вівтаря Франциска. Для мене, я знаю його як такого дуже цікавого і, як ми кажемо, неперевершеного священика, який що хоч придумає. Я дивлюся, от артист. Ну от чесне слово. От як до цього догадатися, подивитись на ікону, що Франциск такому вдяний, він собі, видно, пошив. Де ж він таке пошив? Боже, приколіст. А пізніше, я навіть не знав, він ні півслова не сказав, а пізніше, коли я з армії повернувся, і мене привезли сюди, в Городківку, я дивлюся, таких ходять уже 13 чоловік. Я так дивуюся, що це таке? Ну, чесно кажу, це було, думаю, якесь кіно, якесь, що зараз буде просто, чого вони? І дивлюся, там мій брат рідний, Пасхаліс, Антоні, я так знав. Я навіть думки не знаю, що він пасхаліс. А тоді вони всі до мене підійшли і сміяться. І кажуть, ми можемо признатися, ми монахи. Йой. І тоді питаються мене, а ти хочеш бути? Я кажу, звісно, хочу, звичайно. Ага. І тоді завели мене до старшого, до цього Дежицького, Войчиха. Я знав Войчиха, і він каже, оце отець Мартинян. І завели, і тоді кажуть, от ще один хоче бути. Він мене запитався по-польськи, хочеш бути францисканином? Хочеш бути францисканцем? Я кажу, так, ойче. Він мене теж обняв, теж як з усіх сил, і каже мені дуже красиві слова, будеш 15, будеш 15-й. Я це запам'ятав все життя, і тому говорю про це свідоцтво, дуже ціную це свої, не кажу номерок, але свій номер. 15-й я був. І тоді мене навіть тоді приїхав аж якийсь провінціал з Польщі. І навіть мене вдягнули вже в рясу. Для мене було це цікаво. Габіти, подивився, підперезали шнурком. Боже, думаю, що ж це за шнурок? Я ніколи не думав. А це вже дянули, нас фоткали, і вже пішла ця історія, що ми тут живемо. Ми є і Польща, наша материнська провінція, непорочно зачаття Діви Марії в Кракові, Бернардини так звані. Вони вже відразу поняли, тут щось живріє, життя. Оце було, що я навіть не знав, що мій брат рідний. Це було 88-й рік, бачите. А коли вже це все було тайно. Це все навіть мама і тато не знали, що Пасхаліс вже він, Антонія Пасхаліс. Це дуже красиво. Але би і от коли я вже поїхав ну в семінарію, потім вже посталася перестройка. Саме цікаво, 91-й рік. Да, ми були солідарні з Україною, бо це ж проголошення незалежності. А на той час звідки це починалося взагалі розвал Союзу? З Прибалтіки. І ми в цей час якраз жили в семінарії. Тобто і Литва, ми це бачили по телевізору, як це відбувалося, як завойовували оцю телевишку в Вільнюсі. Пізніше вона на всю світ, скільки могла, там транслювала, що війська московські вже беруть там. Це самі завоювали на Латвію, пішли. Наше щастя в Латвії, що телевишка, цей телебачення, вона була на острові, на річці Даугава, тобто, а цей острів, ще пам'ятаю по-латишськи, Закюсалас називається, Заячий острів, Закюсалас. Ну це таке, бо трошки ми вчили латишську.
Але цікаво.
Ні, це і по тому, і таким чином, щоб до того цієї телевишки не завоювали ОМОН і ці інші зброї, перекрили доступ з мостів, щоб нічого не добралося. Потім річки перекрили, щоб і таким чином Латвія почала теж на все світ транслювати. І що на нас йде танки? Ну тобто, хочуть завоювати Верховну Раду, кабінет міністрів, і от дом управління, тобто всі ці державні установи, вони якраз були в центрі Старої Риги, а біля нашого костьолу Святого Якова. І представ, ну так близько, це 3 метри, що навіть нас попросили. Державні установи кажуть, можуть бути бойові дії. Будь ласка, якщо можливо, ваш цей храм зробити госпіталь. І все, і ми тоді були готові, навіть семінарії. Я пам'ятаю, був тоді якраз сеньором, очолив семінарійні такі загін волонтерів. Хто буде санітаром, носити ранних в тому. І ми всі чекали, бачили под з вікна вночі перестрілку, по телевізору дивилися. Це цікаво. Ми переживали, молилися, але знаєте, війська відступили. Бо не могли взяти вишки, і таким чином Латвія спинила загрозу. Пізніше Естонія доєдналася, і перша Прибалтика вийшла. Ну і це таке вже було. Ну такі цікаві спогади. Коли вернувся, кажу, вже ми пішли в Польщу вчитися. Я трошки вибачаюсь, можете спиняти мене, але
почав дивитися.
Коли ми в Польщу пішли, там, слава Богу, нас прийняли дуже приємно, тому що з нами контакт підтримували. О, Україна, нарешті ви живете там, ви як наша дитина, то це дочірня провінція наша. Дуже ділили, що ми є. А ця провінція називалась навіть в історії Руська, тому що вона на цю сторону схід була, і всі монастирі на Тернопільщині, навіть і Львівщині, Ян з Дуклі, це монастир Великий, церква Андрія тепер, і всі Івано-Франківська, сюди доходило до Білорусії, на Росію, на Україну. Ця одна провінція, такі мали місіонерські отакі випади, тобто євангелізацію. І вони тішились, що можуть нас вивчити, вивчили, ми повернулися. Саме прекрасно, що я можу вже в 93-му році сказати, це коли прийшов в рідну парафію, і святої пам'яті Ян Оршанський, єпископ. Це дуже красиво. Він вперше в історії парафії в Шароді, він теж погодився, щоб посвятити священика на місці. Не в катедрі Кам'янець-Подільський, бо тоді якраз саме перестройка така була, відродження, про що ми якраз говоримо, церкви. Якраз вийшло і те підпілля, правда, тобто і свободніше можна було говорити. І щоб зібрати стільки, у нас було 3 святилосвящеників, і перед самим в Шароді, да, перед вхідними дверима повдував Альберт, великий такий вівтар. Ну, як люди казали, то Папа Римський може приїхати. Така красота. І нас там посвятили. Це отаке вже перемога. Це вперше в історії Шаргорода щось таке було. На дворі люди могли на цілій подвір'ї церковному прийняти участь. Оце вже було оточно. Тоді вже наплив людей і дуже велика хвиля пішла покликань. Ну, це теж завдяки священнику. І тому часу єпископ молодець, він їхав по парафіях. Полонному було посвячення ще перед Шаргородом раніше, в 92-му році. 91-му так само. І просто вже з тої пори, як вже Рига нас перестала святити, в 92-му вже, ну то тоді всі були свячені по своїх, дехто звідки походив.
По своїх парафіях рідних, я так розумію, так?
І по рідних парафіях, і це послужило відродженню. Бо я, по суті, з нашої парафії Пасхаліс перший був, Антоній. Він перший, я вже другий. А після мене пішло дуже багато інших священників. Оце таке, отакий гарно в цей момент єпископ відчув таку турботу. Але я ще хочу про єпископа далі, ти ще можеш задати питання, тому що дуже хочу сказати, в тому саме 91-му році, це ж мене не було діаконом, тобто я ще не був діаконом, ще в Ризі вчився. А це, ну, вибач, я вже так дозволю.
Розкажіть.
Це ініціативи, що в 91-му році на зібранні священики, бо це ніхто майже не знає, на зібранні священики одного разу єпископ спитався, почається відродження України. Да, Житомирщина, Хмельниччина, Вінниччина, це обслуговані всі парафії. А Кам'янець-Подільська диецезія, вона центральні і всі східні, південні області, тобто пів України було. І питається, Ян Ольшанський запитував священиків, хто хотів би поїхати на схід, туди, починати місіонерську, тобто починати відроджувати евангелізацію. Представ собі, ну це просто Бог так само дає, ну і. А Пасхаліс, мій брат, він вже рік був як священник, в 90-му році посвятився, і тут, в Городківці, це його перша парафія, і він тут служив. Вже навіть в Яршівці, в сусідній селі, там недалеко від Томашполя, будувався також костьол. І от Дажицький, з тої пам'яті, казав Антоній Пасхаліс, потурбуйся ними. Він там теж старався будувати разом з людьми, відносити парафію. І ні один священник на зустрічі священників не хотів, ну, кожен має парафію, має повуха роботи. А тут йти на схід, куди, Донецьк якийсь, ну, куди? Представте собі, ніхто не хотів, а Антоній Пасхаліс каже, ну, як нема кому, можна я. Слухайте, ну, та я так уявляю, як там священники, можливо, сміялися, але єпископ, дивіться, нікого немає. І що ж, каже, ну, як нема нікого, їдь, Антоній. Він молодець, просто це саме в той час хіба зібрали адреси в Шаргороді. Ми просто що починав брат? Ну він же ж не мав таких надзвичайних здібностей, але апостольство брата перевершувало всіх. Вибачте, як це сказати на зустрічі священників, а там їх не знаю, скільки там було, може сотня, може менше. І він сказав: я піду. Це Дух Святий, напевно, сказав йому. І він зібрав тих людей, які знайомі були в Шаргороді. А вони жили в Донецьку, от тут я ж навіть записав, в Авдіївці, в Макеївці, в Шахтьорську, Сєвєродонецьку. От іменно, і тоді до цих людей, які з нашого містечка, Пасхаліс бере сестру мою, Марію. На той час їй було 17 років. Це вже тепер вона сестра Марія, вербістка, монахиня, служебниця Духа Святого. Вона, як ти мені розказувала, це було перший раз в грудні 91-го року. В грудні. Приїхали в Донецьк. Мають тільки адрес, що там і там якась там вулиця. А це було околиця Донецька, теж не в центрі. Сестра на зупинці, взимку, темно. Поїхали поїздом Львів. Львів, Донецьк, в Жмеринці сіли. Слухайте, вона так, каже, змерзла, вона плакала з холоду, плаче. Антоній шукає, до того таксіста біжить, на таксі грошей немає. То таксіст взяв би, де маршрутки, де якісь інші автобуси, куди добратися. Одні кажуть, другі не кажуть. Та стоїть, дзигонить, розумієте, мерзне. А він поки рухається, бігає. Якимось чином, чесно, знайшли можливість якусь попутку, добралися маршруткою і добралися до Шалавінських, в Донецьку. Да? В Донецьку, там, де немає ні ксьонця, нікого. От він прийшов до наших, а це сусіди наші майже, по вулиці. Угу. Наша вулиця була, да. Щорса 42, тепер Свято Флоріанівська. Це фантастика, дуже красиво, що перейменували. І от на цій самій вулиці були такі Ходоніцькі. Зараз він отець Радослав. Юрій Ходоніцький, це його сестра, вийшла за Юзика тут з Гибелівки. І от вони поїхали до Донецьку, і там до них приїхали. Боже, як тішилися. Ті, що, де ви з'явилися? І вони там переночували, і цілий тиждень отак в грудні. Вони пообзванювали, хто там ще з Шарода, хто знає, з Макіївки, з Авдіївки, там, Чотьорська. І вони до них приїжджали, Пасхаліс, тобто брат. Він катехізував, сповідав, хрестив, що там треба, тобто все обслуговували. І так, в лютому на тиждень, але Марія, моя сестра, каже, сказала, Антоній, я з тобою не поїду більше. Ні, я вже так змерзла, ніколи, ніколи. Приходить січень, Пасхалі вже має білети і каже, Марія, їдемо. А вона ще якраз 18 років, вона хотіла, пішла на, потім на катехетку в Польщу навчатися. Але вона січень, цілий тиждень поїхала, лютий, березень, квітень і травень. Це півроку вони їхали на тиждень і там збирали, ходили. Отам і таку знайшли прізвище, Вінницькі були там теж. Потім Рєпіни, це взагалі фантастична така родина, тому що це його знайома Пасхаліса. Вони дружили раніше, вона в Шарод приїжджала на сповідь тільки так до рідних. І ця Рєпіна зараз монахиня, гоноратка, вона да, в Латвію до цієї пори, я її теж з нею спілкувався, вона розказувала, це її брат Микола жив у Донецьку, там, в Шахтерську. Ну і то, що, дивіться, Крино, приймала ця родина Пасхаліса, да, священника, і з тої родини пізніше ксьонц пішов.
Бачите, от зараз отець, я так розумію. Олександр Рєпін, кажете, да?
Так, да, він зараз Миколаїв працює.
Угу. Отже, я так розумію, ваш брат Пасхаліс приїжджав до цієї першої родини і в них служив службу. Чи да, вони давали вони свою...
Потім їхав до інших, ага. До Макіїв. Потім да, Вінницьких, потім в Шахтерську, тобто він куди вже їхав ближче, і там, де люди збиралися, люди тягнулися, Боже, ксьонці, живий ксьонц. Бо тільки священика могли б колись там чи літаком, чи привезти, посповідати, і поїхав в Латвію. Ну тоді було закрито все. Так то йому я хочу сказати, що мій простий брат, самий такий простий францисканець, він перший, місіонер Сходу, так назвемо. Євангелізатор, щоб не казати місіонер, щоб я не хвалився занадто. Але це така історія. Вже потім його змінив отець Ярослав Гіжицький. Угу. Уже в червні приїхав туди, теж молодець. І він там в Донецьку вже
розвивав.
Розвивав цю побожність. Він в університеті, да, він там служби служив, аудиторії навіть і так далі. І до цієї пори він там теж молодець, такий апостол Сходу, сказав би. А вже Пасхаліс виконав свою скромну роботу, пішов сюди назад. І знову тут служив, потім його взяли на Тернопільщину, на Збараж. І ще 2 роки там послужив, аварія. В 94-му році брат, маючи 30 років, пішов до нагороду. По нагороду до неба. Для мене це просто брат мій, це... Приклад, повторяю, надзвичайна людина, свята, проста, Божа, ну і я тому так дивлюся, що він такий активний був, це через те, що не знаю, він сам не знав, що йому в 30 років прийдеться стати передом, але він встиг, це дуже важливо, це мені дало такий приклад, бо я теж думав, а, то спокійно, ще є час, ксьондзом, немає багато часу. Час конкретно визначений, і треба встигати, так як Радіо Марія. Ми маємо зараз встигнути вже 50-та хвилина, вже так. Навіть не значить, будемо дзвінки. І думаю, я тільки почав говорити, Господи, прости, бачте, як воно буває.
Таке буває. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз в програмі «Рецепти життя» з нами отець Андрій Немченко. І, можливо, у вас будуть якісь запитання або коментарі, звичайно, можете вже телефонувати за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Ми очікуємо з отцем Андрієм на ваші дзвіночки. Отже, якщо ще так пригадати Рижську семінарію, адже в той час ще церква переслідувалася, хоча вже, ви казали, в Ризі вже була така маленька відлига, відчувалося вже навіть в семінарії. Скажіть, чи... засилала КГБ своїх людей. Якщо так, то як ви їх вираховували? Що ви з ними робили, коли ви їх помічали?
Да-да-да, відразу, коли я тільки прийшов на курс, відразу нам сказали, старші наші, порядні, кажуть, з тим обережно, це ага. Агент, Це казачок обережно. Допустим, і для того нам теж обережно казали не виходити на вулицю по одному. Ми по двоє завжди, щоб одного не піймали або ув'язнили чи арештували. Ну але повірте, Дух Святий не давав нам, якби щоб ми прогавили когось, і тому ми навіть знали. І вони потрошки так, вони самі вже не скривалися. Повірте, 88 років вже казали. Пропонували вживу, давай з нами. Ми тобі яку хоч парафію в Україні, але це все, я кажу, Дух Святий помагав, і старші священики, да, завжди казали, не йдіть обережно, не йдіть на поводу, не давайтесь, не купуйтесь на це. Ну, це простенько.
Дякую. Дякую, є вже у нас перший слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Пані Олено, дуже дякую за те, що ви пригласили отця Андрія. Це Шепетівський район, село Червониці.
Ого.
Ми дуже вас давно вже, я щось не чула, і ви по радіо мало виступаєте. Дуже дякую, що вас пригласили. Дуже дякую за вас. Я завжди вас згадую. Ви цих моїх внуків всіх навчили. Вони всі були в сповіді, як ви в нас працювали тут в Шепетівці на цьому. Дуже дякую, отче. І раді за вас, і... щоб ви були здорові, крепкі і завжди служили людям, парафіянам, де б ви не були. Дякую.
Дякуємо вам. Є ще один слухач. Шкода, не дочекалися. Перетелефонуйте, будь ласка, ще раз. Є все ж таки, перетелефонували. Слава Ісусу Христу.
Навіки слова. Щира подяка отцю Андрію. Це святий священник. А також хай відпочиває вічна радість священнику Антонію Пасхалісу. Ми знали, це святі священники від Бога і батьків їхніх. Щира їм подяка і низький уклін. Дай Боже нам таких священників, щоб всі були такі священники. І вам щиро дякую за цю катехезу, що ви запросили отця Андрія. Частіше запросуєш таких священників. Щиро вам подяка.
А звідки нам телефонуєте? Звідки нам телефонуєте? Скажіть, будь ласка.
Копіївка.
Угу. Дуже-дуже вдячні вам також за дзвіночок. Є ще один слухач. Слава Ісусу Христу.
Слава Невіки. Вітаю вас, Олена, і вашого гостя, отця Андрія. Дуже приємно чути вас, отець. Це дійсно ви нас досвідчуєте, як це було насправді. Цікаво дуже так розказуєте. Хай... Ісус Христос згадає ваших батьків Царстві Небесним, і дякуємо, що виховали такого сина. І ви знаєте, для мене священники – це дійсно воїни Ісуса Христа, тим більше в ті часи. Ви знаєте, я так от, слухаючи вас, ви навчалися Прибалтиці, але все одно якось так дивно, та Прибалтика то до Союзу відносилася, так? І настільки, ви кажете, КГБ слідкувало, якось так смішно навіть з їхньої сторони, та от Радянський Союз і Прибалтика, тож входила Прибалтика, та? А хотіла вас питати, взагалі в Україні не було семінарій, та не навчали священників. І ще хотіла вас спитати, от нараз нас зараз на семінарії люди допомагають, наприклад, збирають кошти для семінарістів, підтримують. А на той час при Балтиці, як це було, як вас там підтримували, якщо можете. І я чула, що якби ви сказали, що ви були сіньором, чи мені так показалося, якщо а що це таке сіньор, чи то мені причулося так? Що...
Добре, дякуємо. Дякуємо. Три таких запитання, отче.
Ой, добре. Ну так, да, дійсно, в семінарії почулося останнє. Сеньор, це просто старший клерик, старший семінарист. Беруть завжди на четвертому курсі, щоб він трошки визначав обов'язки. Дяконам, служіння, прибирання у храмі. І знаєте, тут вже знадобилися мені армійські такі звички. Ага, того треба туди, того туди, да. І тому так, сеньор. То це, але це не страшно. Переді мною сеньор був Зімінський, пам'ятаю, на Антонія Пасхаліса. Ще переді мною пізніше Мальчук, єпископ, він, а за мені передав цю естафету. А я вже нікому не передавав, тому що з нас семінарії завершилося, і ми вже закінчили по інших семінаріях. Да. На рахунок збору їжі, да, звичайно, що це наші священники дбали. Представляєте, цілі машини з України, хто де звідки, з Білорусі, ми везли туди їжу. закрутки. Оце все. Тобто, звідки ти священник? Звідси командували, відрядження. Ви збирали продукти і туди висилали. Ну, це далеко. Це 1000 кілометрів. Це таке легенько. Це все треба було подолати через Білорусію, туди їхалися, через Литву майже. Але це, воно того стоїло. Священники нас утримували. Знаєте, тому так. Оце таке. А що там ще забувся? Що там було?
Що дивно, що Прибалтика, Радянський Союз і... Така реакція була, що переслідувалося, і тобто цей час, коли Прибалтика, ви казали, виходила перша, що вона оборонила все ж таки свій контент, можна так сказати, зв'язку.
Ну, да, ну, я думаю, що це да. Або треба було співпрацювати, повторюю, Литва, наприклад, вона теж окремо дуже, це друга семінарія в Литві, о, за семінарію, яка так, в Радянському Союзі існувала, це в Каунасі, то вони чисто для Литви, вони так.
А в Україні, робили. Запитала слухачка, чи не було, семінарій?
Звідки? Ні, Боже, збав. Це ж потім з'явилися єпископи Ольшанський, він в Городку, бачите, потім там в Брюховичах і в Орзелі, це вже три семінарії такі. І то ще поки Латвія закрила, то наші всі українці йшли в Гродно, Білорусію, там навчалися. Багато наших там закінчило, потім вже в Польщі. В Україні не було, поки єпископа не було, жодної семінарії не було.
Отже, ще одного слухача приймемо. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава.
Так.
Це Славута Жана, кухарка ксьонца Яна. О, ми пам'ятаємо ксьонца Андрія, який приїжджав з нашої францисканської спільноти. І ми його пам'ятаємо, завжди згадуємо. І всього його доброго бажаємо, і життя, і терпимості, всіх Божих ласк. І вітаємо на передачі Радіо Марія.
Дякуємо вам, пані Жанно, за телефонний дзвінок. Впевнена і бачу, що оцю Андрію приємно чути від вас дзвіночки. На жаль, маємо завершувати ми ефір. Дорогі радіослухачі, дуже вдячні вам за те, що ви є разом з нами. Дякуємо, що пам'ятаєте про отця Андрія і його родину, ну, звичайно, і не лише в словах, але також в молитві. Ну і, звичайно, отче Андрію, я маю надію, що це не останнє ми з вами так в прямому ефірі. Хай Господь керує далі, щоб ми з вами ще неодноразово могли зустрітися. Дуже вдячний.
Дай Боже. Да. Бо пам'ятаєте, держава – це що? Це вона складається з родин. А родина – це ж клітина і церкві, і суспільство. Тому добра родина, добра держава. Розумієте? Всім бажаю, власне, святого преображення. На щодень служби Божі є, таїнства є, користаємо, поки Бог нам такий великодушний. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Рецепти життя на Радіо Марія.